COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Galicia terá un déficit de 244 médicos en atención primaria en 4 anos, son cálculos da Consellería de Sanidade. Isto, de non remediarse, empeorará o servizo. De aí que Sanidade tenda a man a sindicatos e colexios profesionais para negociar todo o que sexa preciso para atallar esta situación. De feito, xa non se contempla levar a cabo unha das medidas que suscitou o rexeitamento unánime do colectivo a posibilidade de homologación de títulos de médico expedidos fora de España sen ter que pasar o MIR. Antonio Gómez Caamaño é o conselleiro de Sanidade.
Sí, vamos a ver, esa medida foi mal interpretada, ¿no? Y por supuesto en una línea, una medida que no tenemos ningún inconveniente en retirar, ¿no? Insisto, unha medida que ha molestado moitos profesionais, que creo que non se explicou ben por nosa parte, pero en calquer caso non é o importante realmente das medidas que se proponen en ese documento, que é intentar garantir realmente asistencia sanitaria en un entorno de déficit de profesionais sanitarios.
Además, insisten dende Sanidade que outra das propostas, como retomar a figura do facultativo especialista en atención primaria, os FEAP, sería unha medida temporal coa vista posta en que a partir de 2029 a incorporación de profesionais poida mellorar. A clave neste punto é que os médicos de familia non están obrigados a cubrir gardas, pero os FEAP sí. Dende a CIGA, un dos sindicatos que convocou o paro previsto para o 26 deste mes nos centros de saúde, cuestiónase a vontade negociadora da Consellería. Manuel Moreira sinala que hai propostas que xa aparecen consignadas nos orzamentos do vindeiro ano.
Pois que terá que demostrar que está descartado, porque sigue habendo contratos de persoas que están sin homologar o título. E esas son as noticias que temos. E a Consellería non o desmente. E, por lo tanto, nos ten que confirmar con feitos que isto está descartado.
Reclaman que se convoque canto antes ao comité de folga. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Eva Iglesias. Codisol, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina agora a información do tempo. Ceo hoxe parcialmente cuberto con chuvias localmente fortes, sobre todo na metade sur e oeste da comunidade. As precipitacións serán máis ocasionais canto máis ao norte. Ás 9 desta mañá volve a activarse un aviso por choivas no interior da provincia da Coruña, na provincia de Pontevedra e na montaña de Ourense por acumulacións de auga por riba dos 40 litros por metro cadrado en 12 horas. Na montaña de Lugo e Ourense, aviso por vento a partir do mediodía. Os refachos nestes puntos poden superar os 80 km por hora. Máximas que van dende os 15 graus de Santiago aos 19 de Ourense. Arestora temos 11 graus en Lugo, 13 en Santiago, 14 na Coruña, Ferrol e Pontevedra, 15 en Vigo e 16 en Ourense. A Xunta mantén activo o plan de control sobre caudal dos ríos, con especial atención ás estacións fluviais de Vigo, Redondela e Gondomar, ademais das dos ríos Lérez e Umia na provincia de Pontevedra, Ames, polo río Sar e Ence, polo Castro e Oxallas. Incremento importante nestes casos do caudal, consecuencia das fortes precipitacións en os que hai posibilidade de desbordamentos. Non son os valores de onte, pero no que levamos de día xa se recolleron 24 litros por metro cadrado no concello coruñés de Lousame, nada que ver polo momento cos case 115 que se recolleron onte en Santa Comba. Pola tarde no mar, na Costa da Morte e as Rías Baixas, aviso por fortes ventos. Codisol, servizos enerxéticos e medioambientais, patrocinou o tempo. De seguido che conto por que esta mañá vai estar complicado circular pola cidade da Coruña.
Hai decisiones inteligentes, como silenciar el grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de, o ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Na Coruña, os taxistas van manifestarse dende esta mañá. Farán, como xa sucederá en Santiago, unha marcha lenta polos accesos á Coruña e por varias vías da cidade para protestar pola permisividade ante o intrusismo dos VTC, os vehículos de transporte con condutor que realizan servizos ilegais dentro do casco urbano. Pasaron 3 anos dende a irrupción dos VTC na cidade herculina con Cabify, sen que ata o de agora se regulase este servizo, que para o taxi como servizo público ten requisitos e costes moito maiores. Anie, unha das conductoras que hoxe estará na protesta.
El poco que podrías tener se te está quitando de la mano, e que haces? No haces nada, porque no te vas a poner a pelearte en el medio de la calle, pero por lo menos que la Xunta y el Ayuntamiento, que no se pase la pelota uno a otro, que uno que otro, y que nos escucha, que no podemos, que pagamos los impuestos, que lo pagamos en Coruña, no lo pagamos en otros países como los VTCs.
Estes servizos de VTC teñen licencia, sí, pero só para realizar traxetos interurbanos e con certas condicións de tempos de reserva que non se cumpren, e conductores que captan a clientela como se fosen un taxi. Os taxistas piden comprensión aos conductores que poidan verse afectados por esta protesta. E Renfe habilitará entre o 19 e o 22 de decembro un plan alternativo de transporte por estrada para garantir a mobilidade dos seus pasaxeiros durante as obras que Adif vai realizar entre Salvaterra e As Neves, o que afectará a varios servizos nas provincias de Pontevedra e Ourense. E contamos estes días que a demografía marca unha tendencia en positivo no último ano en Galicia, igual que no conxunto de España, grazas á chegada de migrantes. Na provincia de Lugo, este incremento da poboación de fora supón un 13% dos habitantes. Por exemplo, Julio Meza, ele colombiano, ele va en Lugo 25 anos, veu para traballar, para buscar unha vida mellor, porque no seu país as cousas non andaban ben. Montou a súa empresa e ten moito traballo.
Mi familia está aquí, mis hijos están aquí, ya uno está en la universidad en Madrid estudiando, haciendo psicología, gracias a Dios, y sí, integrados aquí totalmente, con mucho trabajo por delante. Aquí decidimos emprender el tema de una empresa, después de unos años de trabajar, 18 años en una empresa, por X motivos me fui a esa empresa y monté otra, y la monté por mi cuenta y gracias a Dios trabajando a tope.
Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.